До завтра засталося паўгадзіны. На хвалях начной свабоды з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Да поўначы мы яшчэ пагутарым пра рэкламу, адкрытую і схаваную. Мы раскажам пра змены ў закон аб рэкламе, а ў нашым пытанні людзі адкажуць, што яны хацелі б забараніць рэкламаваць.
Рэкламу гэтых дзяржаўных латок проста задрала.
Усё тое, што звязана з палітыкай, гэта не патрэбна.
Інтэрнэт у начную аблогу зноўку возьме Юлія Шарова, а ў начной чытанцы прагучыць верш Марыйкі Мартысевіч і яе пераклад з польскай мовы лімерыкаў Канстанты Галчынскага. Але спярша нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Наталя Судлянкова.
Партыя БНФ выступіла з ініцыятываю правесці форум за незалежнасць Беларусі. Мэта форуму засведчыць волю беларускай грамадзянскай супольнасці і згуртаваць вакол незалежнасці палітычныя і грамадскія структуры краіны. Прэмію Пенцэнтру імя Францішка Багушэвіча атрымаў пісьменнік Леанід Маракоў за энцыклапедычны слоўнік, рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. Сергей Навумчык угонараваны літаратурнай прэміяй беларускага Пенцэнтру імя Алесі Адамовіча за кнігу «Сем гадоў адраджэння», прысвечаную падзеям 88-95 гадоў. У беларускім сектары інтэрнэту з'явілася першая ў краіне лічбавая газета пад назвай «Ежедневнік». Бясплатную падпіску на «Ежедневнік» можна аформіць праз электронную пошту. Да чытачоў газета будзе прыходзіць штодня ад панядзелка да пятніцы. Тым часам у Іране парламенцкая камісія ў справах нацыянальнай бяспекі і знешняй палітыкі ўхваліла праект закону, які пазбаўляе інспектараў ААН права на ўезд у краіну. Плануецца, што гэты закон пачне дзейнічаць у тым выпадку, калі супраць Ірану будуць уведзеныя міжнародныя санкцыі. Прэм'ер-міністр Украіны Віктор Янукович у часе свайго першага выступу перад парламентам у якасці новага кіраўніка ўраду заклікаў сёння найбольшую украінскую апазіцыйную партыю Блок Юлії Тимошенки супрацоўнічаць з новым урадам на карысць развіцця краіны. З карэльскага гораду Кандапога дзеля бяспекі вывезеныя некалькі дзясяткаў чэшэнскіх сем'яў. Пераважна жанчыны і дзеці яны знаходзяцца ў адной з турыстычных базаў Карэліі пад аховай. У Мэксіцы суд у справах выбараў найвышэйшай выбарчай інстанцыі краіны прызнаў перамогу кансерватара Філіпа Кальдэроны на прэзідэнцкіх выбарах, што адбыліся 2 ліпеня. Турэцкі парламент ухваліў удзел сваіх вайскоўцаў у міратворчай місіі ААН у Лібану, а кубінскі лідар Фідэль Кастра звярнуўся да насельніцтва краіны ды заявіў, што яму ўжо лепш і крытычны момант у хваробе пройдзены. Варта адзначыць, што пасля аперацыі, якая адбылася месяц таму, Кастра страціў 19 кілаграмаў вагі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Да заўтра застаецца 27 хвілінаў, і мы пачынаем нашыя начныя доследы. На пачатку кастрычніка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў павінны прыняць новую рэдакцыю закону аб рэкламе. Паводле праекту будзе абмежаваная рэклама цыгарэтаў, піва і энергетычных напояў. Прыхільнікі абмежаванняў спасылаюцца на вынікі апытанняў і статыстыку п'янства. Прадстаўнікі рэкламных агенцтваў у адказ кажуць, што новы закон замарудзіць развіццё рынку спажывецкіх тавараў і рэкламнай індустрыі, расказвае Ігар Карней.
Найбольш спрэчак разгарнулася вакол артыкулаў, у якіх прапісаныя правілы рэкламы алкаголю і тытуню. У першапачатковым варыянце законапраекта ніякіх абмежаванняў не было. Аднак пасля ўзніклі папраўкі. Дэпутаты спасылаюцца на пашыранасць п'янства, а Міністэрства аховы здароўя прапанавала замацаваць у законе аб рэкламе нават такія дробязі, як месца для курцоў. Гаворыць прадстаўнік Міністэрства аховы здароўя, каардынатар праграмы Усесветнай арганізацыі здароўя супраць палення Андрэй Сякач.
Документы, может быть, не совсем совершенны, но в любом случае это первый шаг, который сделан, то это уже, я считаю, большой плюс, потому что там оговаривается вопрос рекламы, говорится, места для курения, где запрещено курить. Мы сделали постановление совместно с МЧС, говорим, что такое места для курения, что подразумевается, что это должен быть не туалет, что это должно быть непроходное помещение там, и так далее, и так далее.
У новом законе уводится обмежевание на рекламу пива на телебачении только с 20.00 до 7.00 раницы и полная заборона внешней рекламы. Так само накладаются обмежевания на пропаганду алкагольных і энергетычных напояў, тытунёвых вырабаў, лекавых сродкаў з выкарыстаннем выявы чалавека ў белым калаце і нават заменнікаў груднога малака. Правда, маркетологи не упевнены, что новые обмежевания допомогут вызволить громадство от алкоголя и тетуню. Представник объединения гильдии маркетологов Петр Попелушка зазначая, не глядя на то, что в Беларуси давно уже заборонена реклама мощных алкогольных напоев, насельство уживает их у вялизной колькости. У свою чергу, некоторые вытворцы пива уже заявили, что в выпадку ухваления нового закона об рекламе будут шукать иншие способы просовывания своего товара. Сярод новых сродков рекламы названы найперш интернет и поштовая рассылка. Однако, подлечили вытворцы пива, такие сродки коммуникации истотно дороже за отеля и внешнюю рекламу, тому будут доступны передусім только раскрученным маркам. Вытворцы пива отзначают, ухваление закону у теперешнем выгляде не только ускладнить продаж пива, але и замене выходу на рынок новых вытворцев этого напою.
Таким чином, поводле проекту нового закону об рекламе, який мають принять на початку кастричника, буде обмежаваная реклама цигаретов, пива и энергетичных напоев. До речи, як вы чули, у гэтым же законе буде нават прописано, где можно будет курить. А что вы заборонили б рекламовать? Такое питание наша корреспондентка провела каля кинотеатру «Перамога» у Менску.
Нужно запретить рекламу алкоголя и спиртных напитков. Идет игра такими категориями, как успех, удача, карьера. Человек, когда видит рекламу алкоголя, не думает о том, что это вредит его здоровью, а считает, что это прокладывает ему дорогу к успеху, деньгам, славе, уважению коллег.
Заборонил бы, конечно, рекламу тытуню и алкогольных продуктов, вот им лику и пива, потому что с рекламой пива у нас появилась такая социальная зъява, как пивный алкоголизм, и это нельзя позбегнуть. Как еще я убрал бы рекламу этих державных лоток просто за драла. Неякостная и вельми раздражающая. Азартная гульня, лото не приносит ничего доброго в житие людей, кроме от расчарования пытка для державы. А еще я бы перенес рекламу жаночих товаров у жаночие некие часописы.
Социальную рекламу во всех своих проявах, у тех, яких она існує зараз у нас. Самое смешное все то, что связано с политикой. Это не потребно. Есть иншие крыницы, из яких мы можем доведываться про то, что у нас актуально. Просто это такое зомбирование тотальное.
Табак, наверное, алкоголь крепкий. Курят много. Молодежь смотрит, своего мнения нету, хотят попробовать.
Социальная реклама перебор полнейший. Вот такая страна.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг. Завтра о 13 године поводле менского часу отбудется онлайн-конференция с главным редактором часопису «Дзеяслов» Борисом Петровичем. Уже теперь вы можете задать ему свои питания на сторонце нашего форума свобода.орг/форум. Ці так само можете досылать смс-поведомлені номер 391-2224 або телефонуйте на аўтаадказнік 290-39-52. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застаецца крыху болей за 21 хвіліну, і мы працягваем наши ночные доследы. У краінах Заходняй Европы рэклямны час на тэлебачанні і радыё ўсё скарачаецца. Рэч у тым, што такая рэкляма з кожным годам все меней дзейнічае, і рэклямныя кампаніі актыўна распрацоўваюць альтэрнатыўныя метады ўплыву на пакупнікоў. Схаваная рэкляма лічыцца адным з самых дзейсных сродкаў, які да таго ж не патрабуе занадта вялікіх выдаткаў. Пра схаваную рэкляму раскажа Ягор Маёрчык.
Сутнасць метаду схаваная рэкляма тлумачыць кансультант па рэкляме Юлія Ляшкевіч.
Все то, что есть непрямая реклама, а реклама заключенная, рассказанная где-то в интервью, в фильмах, в книгах спрятана, когда мы видим Максима Мирного на плакате определенной сотовой сети, это прямая реклама. Когда у него пресс-конференцию, и он разговаривает по телефону, положил на секунду, показали этот телефон, это, соответственно, уже идет как product placement.
Product placement, альбо схаваная реклама, існуя от 30-х годов минулого стагоддзя. У той час на американских экранах з'явился мультфильм, у яким головный герой, морячок Папайя, демонстрировал цудоўныя якасці консерваванага шпінату. Гісторыя не ўдакладняе, што з'явілася раней сам персанаж ці ідэя скарыстаць яго ў агульнанацыянальнай кампаніі аздараўлення амерыканцаў. Дакладна вядома толькі, што пасля выхаду мультфільму аб'ёмы продажу шпінату падвысіліся на 30%. Другі этап развіцця схаванай рэкламы звязваюць з імём прадусара фільмаў пра Джеймса Бонда Альбертам Брокалі. Знакаміты сакрэтны агент прыхавана рэкламаваў машыны, гадзіннікі, крэдытныя карткі і шмат чаго іншага. Для Беларусі схаваная рэкляма з'ява абсалютна новая, але ўласна беларускі прадукт ўжо існуе, кажа кансультант па рэкламе Юлія Ляшкевіч.
Был пример продукт-плейсмента, и он был, как ни странно, в социальных целях. Делал детский фонд ЮНИСЕФ, сотрудничали со спектаклем про Карлсона. И вот Карлсон в середине спектакля говорил маме малыша, скажи, а ты делаешь блюдо с йодированной солью? Он вспоминал эту фразу, не нужно есть ложками, даже пачками, достаточно одной щепотки. Вот это классический продукт-плейсмент.
Еще один приклад схаванной рекламы по-белоруску – это песня гурту Чехов 007. До речи, довольно редкий, навод у заходней практики, тип схаванной рекламы. Про тонкости сполучения рекламного заказа и творчага працэсу распавядае аўтар тэксту згаданай песні і вакаліст гурту Слава Бандарэнка.
Это наиболее изящное решение этого вопроса. Просто здесь достаточно щекотливый, поскольку это скрытая реклама службы такси. Но в тексте этой песни нигде не употребляется напрямую воззвание к тому, что нужно пользоваться именно этой службой такси. Песня про Джеймса Бонда, агента 007. Употребление торговой марки очень тонко обыграно. И формально к песне придраться невозможно.
Говорил вокалист и автор песни Слава Бондаренко. Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается 18 хвилинов. И мы протягнем наши ночные доследы. Мы уже погутарили про рекламу открытую и прихованную. Але кроме рекламы, існуе еще и так званый PR, public relations, дочинение с громадскостью. И реклама, и PR – две разные речи. І вось чым яны адрозніваюцца, больш падрабязна цяпер раскажа мая калега Наталля Судлянкова. Наталля, з чым? Чым яны адрозніваюцца?
Калі сказаць проста, дык рэкляма заклікае набыць той ці іншы тавар, а піар стварае такі настрой, калі чалавек не можа гэты тавар не набыць. Піар-фірмы, дарэчы, не плацяць за тое, што інфармацыя пра іх мерапрыемства або кампанію кліента апынулася на старонках прэсы. І болей таго, этычны кодэкс піар-спецыялістаў забараняе плаціць за размяшэнне артыкулаў у газетах. Асноўная задача піар-кампаніі – прыдумаць нешта настолькі цікавае, каб прэса сама хацела пра гэтую падзею напісаць.
Аддайце які-небудзь прыклад.
Ну, дарэчы, адна з найбольш вядомых у гісторыі акцый у галіне дачыненняў з грамадскасцю гэта 40-годзе лялькі Барбі, якое адзначалася ў 99-м годзе. Вырабцы лялькі прыйшлі да высновы, што ёй трэба прыдаць новы вобраз, таму што спецыяльна праведзенае апытанне паказала, дзяўчынкі лічылі Барбі несучаснай і пустой. Перад піар-групай стаяла задача змяніць вобраз Барбі, зрабіць яе мэтанакіраванай, адукаванай дзяўчынай, якая адлюстроўвае сучасны стыль жыцця. Кампанія, прысвечаная юбілею Барбі, пачалася за год да 40-годзя лялькі. Для ўдзелу ў кампаніі былі запрошаны 10 жанчынаў, кожная з якіх дамаглася вышыню ў сваёй галіне дзейнасці, вядомая біёлях, журналістка, прэзідэнт банку і гэтак далей. Іх назвалі пасламі мары. Гэтыя жанчыны цягам года давалі абеды, на якіх сустракаліся з дзяўчынкамі ў розных рэгіёнах краіны, распавядалі аб сваёй кар'еры, марах і плянах. І для кампаніі, і вось гэта і ёсць якраз асноўны элемент піару, было вельмі прынцыпова спалучыць вобраз жанчынаў, якія дасягнулі сваіх мэтаў з Барбі, і таму новым ідэалам стала Барбі, гэта маладая дзяўчына, якая працуе. І вось гэта вельмі важны момант, спецыяльна для гэтага была распрацаваная новая калекцыя адзення для Барбі, у якую ўваходзілі ўсе атрыбуты дзелавой жанчыны.
Нават мне здаецца, на Уолл-стрыце гэта рэч святкавалася, да, вось адбываліся нейкія падзеі, звязаныя з Барбі.
Ну так, гэтыя кадры абышлі цэлы свет. Святкаванне дня нараджэння Барбі пачалося, а каб вы ведалі, на Нью-Йоркскай фондавай біржы. У гэты дзень Уолл-стрыт, асноўная дзелавая вуліца свету, стала ружовай. Тратуар пакрылі ружовым дываном, а звон, які пачынае працоўны дзень на біржы, пафарбавалі ў ружовы колер. Вырабцы Барбі арганізавалі спецыяльны сняданак, на які запрасілі 30 дзяўчынак і 30 жанчынаў-фінансістаў, якія распавядалі пра тое, што ўяўляе сабой праца фінансіста, што такое каштоўныя паперы, як працуюць банкі і гэтак далей. мати Барбі Рут Хандлер особно подписала более як 800 сувенірних лялек, і чарга дзяўчынак, які хацелі атрымаць гэты подпіс, расцягнулася амаль на ўсю славутую Пятую авеню. Не было практычна за цэлы год ніводнага сродка масавай інфармацыі, які б не распавёў пра дзень народзіна ў Барбі і тыя мерапрыемствы, што адбываліся ў межах святкавання 40-годзя лялькі. Настолькі добра і дасканала ўсё гэта было арганізавана.
Наталя, вы не памятаеце, Радыё Свабода тады паведамляла пра юбілей Барбі ў выпуску навінаў?
Я думаю, што она просто-напросто мусіла.
Ну, значит, тады яны спрацавалі на ўсе 100%. Прынамсі, калі мы не паведамілі тады, так цяпер паведамляем, што 6-7 гадоў таму адбыўся 40-гадовы юбілей Барбі, так што Барбі цяпер ўжо 46 гадоў, давно не дзяўчынка.
Каханая, не плач па шчасці.
Знаёмы голас, любімыя песні, незабыўныя мелодыі. Новая штодзённая перадача. Верасень з Данчыкам. Ужо не забаве.
Вы на хвалях начной свабоды. Да заўтра застаецца меней за 14 хвілінаў. І прыйшоў час на агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Зноў вітаю вас у офлайне. Аўтарка сеткавага дзённіку «Катюша» знайшла ў сеціве навіну беларускага шоу-бізнесу. Распадаецца папулярны гурт «Топлес». Удзельніцы трыё пасварыліся са сваім прадусарам, які паводле контракту забараняў ім цягам 3 год выходзіць замуж. Які контракт абураецца «Катюша» ў сваім блогу? Пра што гэтыя людзі гавораць? Што ў іх у галаве? З тым самым поспехам можна ўлучыць у контракт пункт пра тое, што бляндынка абавязаная прышыць сабе сабачы хвост і выць на месяц у поўню. Чаму гэтыя людзі ўшчэнт аднолькава апранутыя нейкі адзіным на ўсю краіну дызайнерам увогуле гавораць пра невядомыя ім матэрыі? Яны ўяўляюць сабе на Беверлі-Хіллз у паншохах Конте і станіках мілавіца. Людзі, там іншыя правілы і іншыя кантракты. Там сапраўды можна забараніць выходзіць замуж, як гэта не парадаксальна. І там, дарэчы, казаць слова «прадусар» там, не тут. Vavan Systems у сваім жывым журнале нагадвае пра іншую падзею ў беларускім шоу-бізнесе. Гурт «Неўрадзюбель» сёння распачынае новы сезон канцэртам у менскім клубе «Графіці». «Неўрадзюбель» бадай што адзіны панк-гурт, які мне вельмі падабаецца, піша Vavan Systems. І колькі б я Кулінковіча не бэсціў і не лаяўся на яго, колькі б ён не піў і як бы сябе не паводзіў, за адны толькі скрыпку «Дрыгвы» і «Папараць кветку» на словы Владзіміра Караткевіча яго трэба паважаць. Песню «Скрыпка «Дрыгвы» аўтар дзённіка і прапануе паслухаць сваім чытачам. Дасылайце свае ідэі ды лінкі для начной аблогі, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@mag.tut.by. Таксама тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. З вамі была Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне.
Беларуская восень 96-го.
Канфлікт паміж прэзідэнтам і Вярхоўным Саветам.
Рэферэндум і змена Канстытуцыі.
Вулічныя пратэсты і міжнародная ізаляцыя.
Галоўная тэма ў крытычныя дні 96-го.
Унікальныя запісы з аўдыаархіву. Штодня на хвалях свабоды.
У эфіры «Начная свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. І да заўтра застаецца крыху болей за 10 хвілінаў. Год таму у Злучаных Штатах памёр адзін з самых знакамітых блюзменаў апошняй паловы 20-го стагоддзя Р.Л. Бёрнсайд. Ён некі час практычна не спяваў, ну а пасля яго зноку знайшла выдавецкая кампанія Fat Possum і апошнія яго дыскі карысталіся вялікай папулярнасцю, і мы прапануем вашай увазе адну з ягоных песняў «Come on in».
Well, I went to my baby's house and I sat down on her step. She's that walk on in the main. Husband jealous, showed up jealous. I mean jealous.
Сайт «Come on in». Год таму гэты амерыканскі блюзмен памёр. Вы на хвалях начной свабоды, і прыйшоў час нашай чытанкі, і сёння Марыйка Мартысевіч прачытае адзін са сваіх вершаў, а пасля будуць пераклады лімерыкаў Канстанты Галчынскага.
Сіцізянка. Драпінкі кіпця ў рысе, слёзкі ў ажурнай альтанцы, заўтра плакаць Марысе, бо сёння пяяць свіцізянцы, сёння пяяць свіцізянцы, граць на лугах верасовых, танчыць вабныя танцы, пасвіць філіны і совы. Сёння ў дубовых лісточках анёлы з баўцы паснулі, а заўтра ў сваіх садочках будуць расці ганулі. Я з азёрных наядаў, я прынада ліцвіна, музы ягоных балядаў, грай спявай мандаліна. Я водоплавная птушка, я лятучая рыбка, недзе ў карчом цепірушка, плача габрэйская скрыпка. Я азёрная фея, з вачыма зялёныя сілы, з губа любога арфея, хоць да мяне мой мілы. Ён пойдзе гэтую сцежкай, ён будзе думаць пра Зосю. Вой, не хадзіце пешкі, колькі вас там засталося. Мае цалункі абдоймы, лепшыя лекі ад свету, забудзьце вашыя соймы, вашыя ліберум вето. Грайце мае канстаньеты, дарунак з гішпанскага краю, забудь сваё ліберум вето, я табе ўсё дазваляю. Я атрутнічым грошы, я жывая магіла, хоць да мяне мой харошы, Кася табе маніла. Тут твае вусны юнача, тут насалода з губы, а там пад вадою плача горад змрочны і любы. Тут шапоча калосся, там тужлівыя зыкі, калі гэта ўсё адбылося, у месце былі музыкі. Не звоняць, калі ў касцёле, з водаў чуваць катрынку. Мы ім насілі з солі, дом наш на самым рынку. Там у глыбях бы глыба, цісне на скроні свіцясь, грукае ў шыбіну рыба і грукае сэрца віцясь. Але засвойваеш чары, вучышся быць бядою, калі твае простыя мары Бог залівае вадою. Калі ён стрыножыць рухі тваёй нехітрае полькі, тады ад роспачай скрухі табе застаецца толькі скока дзікія скокі, у прыазёрнай смузе лавіць за хвасты сарокі і на лузе у стозе шукаць іголку, як найцяжэйшую страту, всю ноч і тануць на золку сэрцам на шпіль магістрату. Канстанты Ільдефанс Галчынскі, лімерыкі, пераклад з польскай. Жыў кітаец у цэнтр Кітаю. Назаляў, нібы малпа ён тая, але ў момант, калі яго пхнулі з зямлі, ён смяяўся і крычаў: «Я лятаю!» Быў аднойчы анёлак у небе, нестрыманы ў маленькай патрэбе, і анёлы таму так стэлілі яму, каб карысць нес засушлівай глебе. У паэткі з варшаўскай прагі быў зашкал сексуальнай прагі, Нейкі служка Хрыста раіў ёй лік да 100, верны шлях набыцця раўнавагі. Член саюзу шафёраў таксі граў на флейце і гэтым фарсіў. Граў яшчэ ў даміно, ды нікога даўно не вазіў, хто б яго не прасіў. Жыў старэнькі ў катовіцкай гміне. Ён баяўся ўзарвацца на міне. Ён крычаў: «Я загіну, вы падклалі мне міну», і памёр, як стаяў пры каміне. Жыў адзін малады графаман. Ён завёў прагматычны раман. Але дамай прагнаны збыў дзве ейныя ванны, кінуў вершы і сеў за раман. Жыў аднойчы ліхтарнік Фасбіндар. Ён захоўваў у шафе цыліндар. На шпацыр той балбес, на плячок шафу нес, некаб на галаве і цыліндар. Жыў манах пры царкве Санта-Кляры. Ён страшэнна любіў мець даляры. Ды любіў неяк крыва, бо рабіў з грошай піва, той дзівак пры царкве Санта-Кляры. Той паэт, які жыў у пулавах, зачасаў сабе бровы направа. Людзі кажуць: «Бядача, зачашы іх іначай», а паэт ім: «А вам што за справа?» Неяк пані на вілі бува загукала ўначы, як сава. Ейны муж быў у шоку, з мыш'яку і артішоку збіў кактэйль і наліў ёй аж 2.
Да канца гэтага тыдня ў нашай начной чытанцы яшчэ прагучаць іншыя вершы Марыкі Мартысевіч, а таксама яе пераклады з украінскай паэзіі і ўрывак з жаночага раману чэшскага пісьменніка Міхала Вівега. Да заўтра застаецца ўжо крыху болей за 3 хвіліны. 3 хвіліны застаецца ў сённяшнім дні, і ў такі дзень 5 верасня 1964 году на першае месца ў амерыканскім гіт-парадзе выйшла народная песня «House of Rising Sun». Гэтая песня стала папулярнай дзякуючы гурту «The Animals». Ну а мы прапануем вашай увазе беларускую версію гэтай песні «Папуры» супольнага музычнага праекту «Я нарадзіўся тут». Мы развітваемся з вамі да 6 гадзіны раніцы. Не губляйце свабоды.
Мой родны край, я веру, я знаю, сонца засяе табе. З гушара з-пад шэрага неба, за цябе мы ідзем. Зарыдай, зрабі свабодным, зрабі шчаслівым ціхі і ветлы край. Засяє тебе.